Leena Lehtinen, teillä oli aika pitkä yhteinen työtoveruus Kalevin kanssa. Äsken sanoit, että Kalevi oli jotenkin puolikas sinusta. Minkälainen tiimi te olitte? Minkälaisia ominaisuuksia teihin kuuluu? Sinuun ja Kaleviin. Erittele vähän.
Me hassuteltiin siitä ja että Kalevi esitti raamatullisia faktoja ja sitten mä esitin sovellutukset. Tai toisinpäin. Usein mä sain vain 15 minuuttia aikaa puhua ja sitten Kalevi piti sen varsinaisen puheen. Mutta ne liittyi niinku yhteen hyvin usein.
Puhuitteko te etukäteen niistä vai oliko niin, että molemmilla ikään kuin oli se oma areena ja sitten se sattumalta kietoutui?
Se välillä sattumalta, mutta kyllä me usein puhuttiin. Kyllähän me suunniteltiin myöskin. Me rukoiltiin yhdessä ja suunniteltiin. Automatkat oli kauhean kivoja. Me aina niin kuin mennessä suunniteltiin, miten tehdään. Ja sitten palatessa kauheat ihanat palautekeskustelut. Niitä mulla on ikävä. Yö myöhällä, kun ajettiin tuntikausi aina keikalta kotiin tai jostakin, niin. Ja jopa hotellihuoneen aina yhden päivän jutut käytiin kerralla läpi. Ja annettiin arviot toistemme jutuista. Okay. Ja menikö läpi ja miten me koettiin se juttu.
Olis Kalevi kriittinen koskaan sun tekemiselle?
Oli.
Miten sä kestit sen?
En mä kestänyt.
Eikö tämä aika vaarallinen yhdistelmä kaksi evankelistaa samassa perheessä?
En tiedä.
Miten hyvin se toimi sun mielestä teille?
Loistavasti.
Loppuasti.
Siis todella me tuettiin toisiamme. Et 7 viimeistä vuotta me oltiin niin saumaton työpari kuin ikinä voi olla. Me tehtiin molemmat sieluhoitohommia, vaikka se jäi enemmän mulle. Mutta niin kun me molemmat rohkaistiin muita evankelistoja myöskin. Ja myös molemmat esitettiin uskontulokutsuja. Jippii, nyt tapahtui jotakin. Ja joku taas, ja siunattiin toistemme työtä ja luotettiin toisiimme.
Minkälaista palautetta sä annoit Kaleville? Uskalsitko olla kriittinen?
Uskalsin. Ja hän uskalsi myös mulle. Me hyvin tarkkaan joitakin sanakäänteitä. Ja tarkoitatko sä oikeasti, että viha on synti?
No aika rajujakin keskusteluaiheita.
On. Mutta meillä oli tosi hauskaa. Ja rajua.
Intohimoista.
Voi sanoa ehkä niin.
Voiko evankeliumi olla myös intohimoasia?
Ilman muuta. Intohimo saa antaa toisille parasta, mitä on. Se on myöskin rakkauden intohimo. Ja yhteyden rakentamisen intohimo. Siis evankeliumi sisältyy se, että he yhtä olisivat, että maailma uskoisi. Se sisältyy siihen. Kalevilla oli aina, tehdään se yhdessä. Hän teki mitä tahansa, jotta kristityt vois oppia luottamaan. Me puhuttiin molemmat hyvää toisten uskovien selän takana. Me ollaan molemmat sitouduttu. Mä uskon, että se jatkuu Kalevilla taivaassa. Et ei puhuta pahaa ikinä kenestäkään toisesta uskovasta, vaikka olisi syytä. Et mieluummin itketään ja luhistutaan hetkeksi. Mutta ei vastata samalla mitalla, vaikka olisi mikä. Ja puhutaan tietoisesti hyvä, jos on jotain hyvää, sitä ajatelkaa. Ja se sanokaa, se on ollut hirveän hauskaa etsiä jostakin hankalasta porukasta, etsiä sieltä se hyvä, josta voi sitten sanoa ääneen. Että vaikka me oltaisiin täysin eri mieltä, niin etsiä sieltä se hyvä ja sanoa se julkisesti suoraan edessä ja takanapäin. Niin se oli myöskin yksi intohimo. Koska se oli Jeesuksen intohimo.
Se edessäpäin sanominen myös.
Kyllä.
Sehän on hankalaa meille kristityille.
Joo, niin on.
Ja edessäpäin sanominen rakkaudella on myös vaikeaa. Koska aika usein sisältyy joku vihan elementti. Ja silloin se ei olekaan enää rakkautta mun mielestä.
Joo, koska se mitä me opeteltiin myöskin avioliitossamme, mutta myöskin, että vihan voi väistää ymmärtämyksellä. Tietoisella ymmärtämyksellä, toisen mokkasiineihin menemisellä. Kalevi sanoi, että ei hänellä ole vihollisia, hänellä on haavoitettuja ystäviä. Jos joku on eri mieltä tai pistää, niin sehän on haavoitettu ystävä, ja koska vain haavoittunut lyö takaisin tai lyö. Tämä oli hänen hyvin syvä. Ja Jeesus oli samanlainen. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.
Just näin.
Kalevi on tehnyt Kanossan matkoja. Kotimaassa oli tästä Eleniuksen ja hänen viharakkaussuhteestaan, joka päättyi siihen, että Elenius siunasi Lapuan missiota pikkusen ennen kuolemaansa. Syntyi kunnioitus. Et pääkirjoituksessa Jaakko sanoo jotain kriittistä ja sitten antaa koko aukeaman pohjalaisessa positiivisen lähettää toimittajan tekemään myönteisen jutun. Et voi kunnioittaa toista, vaikka olisi eri mieltä.
Leena Lehtinen, me istutaan sinun ja Kalevin kotona. Sade rummuttaa kattoa ja täällä on kotoisen ja lämmin tunnelma, vaikka Kalevi on poissa. Jollain tavalla tuntuu, että hän jotenkin sinä istuisikin olet vaikka tuossa nahkatuolissa. Kun Kalevia pohditaan, niin jollain tavalla hänen viestinsä, vaikka se oli syvällinen, niin se ei ollut monimutkainen. Hän pyrki yksinkertaistaa asian niin, että ihmiset ymmärsivät 4 hengellisen elämän totuutta monelle tuttuja. Mun äiti on muun muassa tullut uskoon näiden ajatusten kautta. Miten sä, Leena Lehtinen, kiteyttäisit ne Kalevin pääajatukset? Minkä viestikapulan viestinä hän halusi jättää meille?
Jumala rakastaa sinua. Synti erottaa meidät ihmiset surullisesti Jeesuksesta ja Jumalan rakkauden kokemisesta. Jeesus tuli siihen avuksi, otti pois sen ongelman ja rakensi yhteyden sen Jumalan rakkauden kokemiseen. Ja ei sun tarvitse muuta kuin uskoa, sanoa jes, kertoa tarpeesi. Hei Jeesus, mä tarvin sua. Mä tarvitsen Jumalan rakkautta, tuu mun elämään. Ja sit kun sä oot elänyt sen, että Jeesus tulee sun elämään, niin sit sulla on tarina kerrottavana toisille, miten hän tuli ja siitä elämän seikkailu lähtee. Sit susta tulee todistaja. Ja se oli Kalville hirmuisen tärkeä. Että jokainen, joka on pikkusenkin kokenut jotain Jeesuksesta, vähäkin, silloin tarina kerrottavana jollekin toiselle, jolla on sama ikävä Jumalan rakkauteen. Ja rakkauteen yleensä. Koska Jumala on rakkaus.
Kalevi siis ensimmäisenä halusi, että ihmiset ymmärtää, että heitä rakastetaan. Yes. Jokaista ihmistä jokaista rakastaa.
Joo. Ja se on myöskin meidän homma. Hän sanoi myöskin, että aina joka ikinen kerta, mua vähän melkein joskus ärsytti, kun se sanoi sen joka ikinen kerta, kun se oli esittänyt kutsun. Hän sanoi tämän saman, että ensin, että mitä kaikkea siinä tapahtuu, mutta sitten hän sanoi, että me seurakuntaa, me toisten ihmisten luokse. Sulla on oikeus odottaa, että sua rakastetaan ihan semmoisena, mutta niillä on myöskin oikeus odottaa, että sä rakastat niitä. Ja se oli hirmuisen tärkeää tämä niin kuin jälkihoito, että syntyy yhteys myöskin heti kun joku löytää, että niin kuin jokainen saa jonkun kanssakristityn. Sitten seurakunta voi olla melkein mitä tahansa. Että sulla on niin kuin jotain, josta kertoa, vaikka se olisi ollut 2 minuuttia uskossa.
Sä mainitsit tuossa synnin ja se, että Kalevi otti sen, että se tulee tavallaan Jumalan ja ihmisen väliin. Mitä Kalevi tarkoitti synnillä?
Hän puhui synnistä kapinana Jumalaa vastaan, tai jopa välinpitämättömyytenä Jumalaa vastaan.
Onko se jotain selän kääntämistä Jumalaa?
Selän kääntämistä, niin. Sitä sanaa hän käytti aika paljon. Ja semmoista, ja niin kuin hän sanoi, että ainoa synti, joka erottaa meidät Jeesuksen jälkeen Jumalasta, on se, että Jeesus ei kelpaa. Ja se teki hänet kaikkein surullisimmaksi. Että syntisiähän me ollaan kaikki, mutta Jeesuksen jälkeen me tehdään sovitettua syntiä. Tämä oli mulla ensin vähän vaikea tajuta, mäkin olen teologi. Mutta ihan oikeasti Jeesuksen jälkeen me tehdään sovitettua, mä olen samaa mieltä tänään, sovitettua syntiä.
Avaa vähän sitä vielä meille muillekin.
Jeesus sanoi, että se on täytetty. Synnin rangaistus on kärsitty. Että jokainen, joka haluaa, tarvitsee, kaipaa, ikävöi, kuiskaa, mitä tahansa, kääntyy Jumalan puoleen ja pyytää anteeksi, saa. Ja hän ei omilla parannuksen teoilla, edes uskoon tulolla voi ansaita sitä. Mutta niin kuin syntyy se, että mikään synti ei erota meitä Jumalasta enää Jeesuksen jälkeen. Mutta Jeesuksen hylkääminen erottaa Jumalasta edelleenkin.
Mä olen oikeastaan nähnyt Kalevin evankelioa vasta ehkä viimeisen 5 vuoden aikana ja nähnyt kokeneen evankelista, jossa on paljon lempeyttä, mutta myös semmoista yllättävääkin nokkeluutta. Sen takia, että monesti ajatellaan, että kun ihmisellä on ikä yli 70, niin se ikään kuin se ei olekaan nokkela. Mutta aika usein Kalevi pystyi jotenkin vastaamaan ihmisten kysymyksiin niin, että niille tuli kuultu olo, mutta hän silti saattoi olla eri mieltä.
Yes.
Miten Kalevi onnistui pysymään erossa tämmöisistä kirkollisista, opillisista kysymyksistä niin taitavasti? Osaatko selittää, Leena Lehtinen?
Hän käytti tätä apuarukousta aika paljon, mutta se ei ole ainoa selitys. Yksi apusväline siinä on tämä Saksassa asuminen.
Hän sai tiettyä etäisyyttä.
Se etäisyys auttoi. Joo. Ja nähdä, niin kun, että näitä keskusteluja käydään muuallakin. Tämä ei ollut pelkästään suomalaisia keskusteluja. Ja niin kun hän sai siihen niin kun perspektiiviä sitä kautta. Ja hän tajusi riitelyn turhuuden. Älkää turhista väitelkö, oli yksi hänen. Sitten mitä kotona väitellään ja niin edelleen, mutta se päättyy aina niin kuin sitten.
Ja siinä oma parisuuden ulottuvuus myös siinä.
Joo. Et, kyllä me kotona keskusteltiin ihan hirveästi. Me keskusteltiin homoista, me keskusteltiin naispappeudesta, me ollaan keskusteltu vaikka mitä. Joo. Siis meillä oli aivan, ja hän sai, siihenhän sitten meidän myöskin purkaantui.
Niin.
Ja löytyi niitä vastauksia, niitä luovimisia, miten me saatettiin luovia. Ja yhdessä opeteltiin, koska me ollaan molemmat sitouduttu siihen, että ei puhuta pahaa toisista uskovista, vaikka olisi syytä.
Joo.
Kalevi on sitoutunut siihen jo 60-luvulla ja minä 70-luvulla, toisistamme tietämättä, koska siis se järjestö Campus Crusade for Christ, se on tunnustusten välinen.
Joo.
Ja jotta pystyy tekemään yhteistyötä, täytyy pystyä luopumaan omista erityisnäkemyksistään, niiden käyttämisestä, ne saa pitää, mutta niiden käyttämisestä. Ja niistähän me täällä Suomessa tapellaan enimmäkseen. Ja hän ei ottanut kantaa, jos hän ei ollut itse aivan varma. Jos joku prosessi oli kesken, niin ei niin kuin hän kiertää sen vastauksen jotenkin. Tai sanoo, että en tiedä, hän sanoo silloin. Mutta ei lähde taistelemaan tunteen pohjalta tai minkään oikeassa olemisen tarpeen pohjalta.